Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew bitaraplyk siýasaty ümsüm galmagy ýa-da özgürligi aňlatmaýar. Eýsem ol bir işçiň we konstruktiw gatnaşyklary ýol goýmagy ýol berýär diýip European Union Today neşri Türkmenistanyň Belgiýadaky elçisi Sapar Pelwanow sitirleýär. Türkmen diplomatlary Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatynyň halkara parahatçylygyny berkitmekde akrolyny bagyşlap geçirýän duşuşuklaryny ýygjamlaşdyrýar. Olar şeýle çykyşlarda barha bölünip barýan, agdalalaşýan dünýäde parahat çylgyn we ananışmagyň ähmiýetini wagt edýärler. Ýöne Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň ýygyrlaýan ýerli synçylar şeýle wagtlaryň aýdylýan sözler amal edilýän işler bilen deňeşdirilenini, Türkmenistanyň kontekstini ynandyryjy subutnamalar bolmanlygyny aýdýarlar. 26 martda Brüsselde Ýewropa parlamentiniň hem-de Türkmenistanyň mejlisiniň birlikde guramagyny parahatçylyk we ananışmagy berkitmekde bitaraplygyň ornatly ýörüýti maslahat geçirildi. Pelwanow maslahatdan çykyşyny Türkmenistanyň öňin bitaraplyk siýasatyny wagt edip onuň bitte we dünýäde parahatçylygy ileri tutmakda, ynanyşmagy berkitmekde möhüm rol oýnaýanlygyny ileri sürdi. Öz ýurdunyň gyzgyn nokatlary şol sanly Awganystany we Ukraina iýberen insanperwer ýardymlaryna ünit çekdi.
Türkmenistanyň kabul edilen bitaraplyk ýörelgesi güýçli, işçiň we öňden görüji pelsepe bolup durýar. Döwletleriň arasynda köprü, parahatçylyk platformasy we barha bölünip barýan dünýäde ynanyşmagy ýol goýmagyň guraly bolup durýar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmen diplomatının Evropa parlamentine geçirilen yürüyütü masavattaydan sözlerini sitirleyer. Olaya çıkışına Rusya'nın Ukrayna'da bariyan çoğuduruşuna da sargılanıp Türkmenistan'ın bu meselede iki taraflan hem özara düşünüşmek siyasatını alıp bariyanlığını, şeyle hem Ukrayna telekesleri için Türkmenistan'ın öz kapılarını açanlığını ve Ukrayna tarafına gumanitar yardımların iyi verilendiğini belledi.
Muňa garamazdan Türkmen hökümeti henize çenli iň bolmanda dilden bolsa da Rus we Ukrayn taraplaryna resmi dialog üçin münwer hökmünde Aşgabatda hödür etmediler.
Diýip ýurdun daşary siýasatyny ýakynan ýygyrlaýan ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçy söwlen gurrunda şukdaýdy. Türkmen hökümetleri ören seýregen bolsa Ukrainada barýan gapma garşylyklara salgylanýar. Türkmenistan 2 ýyldan Russiýa Ukraina uruşynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyany Ukrain çağlaryna niýetdäp haýyr-sahawat ýardymlaryny berdi. Muňa garamazdan bu çaknaşyk ýurdun döwlet ýetirliginäki media serişdelerine we elektron neşirlerde asla agdalmaýar. Pelwanow 21-nji martda Brüsselin Erkin Üniversitetine hem talipler bilen duşup Türkmen bitaraplygynyň aýratynyklaryny wagt etdi. Ol bu çykyşda beýleki meseleler bilen bir hatarda Aşgabatda açylan öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň işini mahawatlandyryp ilkinji gedek ol merkeziniň anyk bitireni işi barada gurrun berdi. Ol Täjikistan bilen Gürgistanyň arasyna syrhet dawalaryny çözmekde bu merkez tarapynyň iki ýurt bilen dialogyň alınıp barlanyny belledi. Türkmen medeniýeti Täjik Gürgiz çakmyşlyklary barada hem asla dil ýarmady.
Ynanyşmak artykmaslyk däl. Eýsem ol biziň adamzadyň aman kalmagymyz üçin zerurlukdyr.
Diýip Ýewropa neşeleri Türkmen diplomatynyň aýdan sözlerini sitirleýär. Türkmenistan 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ýylan etdi. Şeýle-de dekabrda özüniň halkara bitaraplyk hukuk durumynyň 30 ýyllygyna bagyşlap ýeri halkara masalatynyň meýilleşdirilýändigini ma'lum etdi.
Türkmenistan üçin bitaraplyk diňe bir hukuk durumy däldir. Ol halkara gatnaşyklara parahatçylykly İstin temelisme bolup duryar.
Deyip Eurasia Review neşri Türkmenistanyň mejlisiniň halkara gatnaşyklar komitetiniň başlygy Maksat Kuliýew sitirleýär.
Bu taglimatlar iş ýüzünde howaýy gürrüň bolmakdan aňry geçip bilmeýär.
Deyip ýerli synç halkara gatnaşyklar Hünärmen Azatlyk radiosyny beren tesbirini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň çeşmeleri özleriniň hem howaýy gürrüňler barada aýdylýan tesbirleri ynanýanlyklaryny aýdýarlar.
Muňa mysal edip şu elçiniň geçiren duşlygy barada resmi türkmen saýtlarynda berilen maglumaty getirmek bolar. Hatta şol saytlarda berilen resmi xabarda da Sewit we dünya üçin wajyp bolan Rus-Ukrain konflikti agdalmayar. Ýogsa türkmen diplomaty ahir soňy şol meseleni gozgady. Hut şunun ýaly täjik gyrgyz gapma garşylygy barada hem ne bu çäre baradaky xabarlarda ne umuman türkmen medpuatynda ýekeje de xabar berilmedi.
Deyip daşary işler ministriniň işgara datyk radiosynyň habarçy tülen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýti maslahat barady diňe türkmen portal we Orient neşirleri habar berdi. Ýurdun döwlet media serişdeleri bu çäreni agdamady. Hatda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň resmi web sahypasy hem Ýewropa parlamentine geçilen ýürüýti maslahat barady kelamagy habar bermedi.
Ýöne Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk durumy öz ýanyny bilen käbir jogapkärçilikleri hem getirýär.
Diýip Ýewroparlamentde geçilen maslahata gatnaşan Slovakiýalyk akademik Slovakiýanyň prezidentiniň hukuk kengeşçisi Professor Miroslav Slastanyň tyýar.
Bitarap ýurt islendik usuly bilen islendik gapma garşylygy gatnaşmaly däldir we NATO ýaly harby ýaranlyklara goşulmaly däldir.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçiler, halkara katnaşıklar boyunca hünermenler, Türkmen resmilerinin son kuatlarda iyi platformlarda şeyli meseleleri gün tertibine getirip başlamaklarını belli bir derecede Azatlık Radyosu'na ve kararsız neşirlerde yurdun daşarı siyaseti var da çıkayan malumatları Türkmen resmiler tarafından berleyen cugap yok münü hasiyetlendiriyerler.
Yönü nemi çindir şeyli mazmunlu çıkışlar Brüssel'de ediliyer yönü aşkavatta Türkmen cemiyetçiliğinin önünde edilmeyer.
Deyip yerli sinçi soruq berýär.
Hut şu ýagda türkmen rejiminiň ilkinji nowatda öz halky bilen arada ynanyşmagy, açyk dialogy ýola goýmalydygyny görkezýär.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yerli finçler Türkmen hükümetlerinin öz halkı bilen aradı. Birek birek bilen aradı ınanışmağı yolu koyup bilmeyenliğine diyarlar. Olar hutşol ınanışmağın bolmadlığı sebeple Türkmenistan'ın hatta Gonşu Merkezazi yurtdurlenem öz ara vizalar ayırıp gönü uçur oğutluğu atın olunu dikeldip bilmeyenliğine diyarlar. Muna aramazdan Türkmen rejimi hem yurt içine hem yurt taşına ınanışmağı vaqt ediyar deyip finçler aydiyar.